Ekalata eja kwanda eja Paulo kwa Timoti. Obwanduliro wa bohano akadebe akakwanda kufika kafiji gofibere indagero mufipuga ifyabeteki.
Olekage pikundalikira omunu ungoyo loli ombulage huene mpafi wako. Abademi ujobage nabo huene banino na babahenja obabombelage mubuno fubuoni huene balumbulio. Obabulage abiti kikuti babatangage abakijuba abafuile abasila lotango. Neke umfuile gweni juno alinabana nambe abisukulu. Abuo bamanyelage tasi kubomba sinosinogile munyumba save. Ababombelage abapafi babe ukuo kwekugomosi ya sinobope babombirwe. Kubomba uluo kwekuno ongulube ikera. Umukijuba umfuile juno na alinomunu uwakontanga ujuo ikumobila ongulube. Ikufunya na kusuma ulutangu kwa ngulube pakilo na pamwisi. Loli umukijuba umfuile, juno ikera obunogerwa wa esi. Ujuo mfue na pano ivone kamumi. Sope indagiro isio, obabule abitiki nekebale kekupekua. Neke umunu juno na ikubatanga abanu bake, kiongo abamunyumba jake. Ujuo iba alulekile ulwetiko. Kange iba mbibi kukila umunu juno na mwetiki. Umfuile anogile kuba mubutabike wabafuile. Nave alinamaka kutengulira fiji gontanda. Kange na mbuafu. Olekuage bunofu ndabule. Abisage asongile abana bake bunofu. Atengelile abahesia na vetiki. Abatangile wano bipumusibua. Kange abombile imbombo soni inofu. Loli abafuile abajelela. Nungabupilage mubutabike. Ulwakuba obunogerwa wambili bungabagagire kukila kukutabula kwa Kirisite vironda kakutolwa. Muuluo viva vikwingira mubuhigi ulwakuba balulekile ulufingo luwabe kwa Kirisite. Ulwakujiga kisila kutolwa kange. Palike munuluo vimanyira ubuolo pano vigendagenda munyumba sabanu. Na kwekuti bubuolo buwene kange viva bahehi na kuhanga mombombo isabange nubuholiholi. Na kujoba sino na sinogile. Leno one nikera abafuile abajerera, batoluage, bapapage abana na kulolelela inyumba save. Neki avalugu vale kikukutujoba fibi. Ulwako abafuile bamonga basobile, vikumbingirira usetano. Nabe umukijuba umwitiki alinabafuile munyumba jake, abatanga kikuti ekipuga kiabitiki kile kikukwagirua. Neki ekipuga kiabitiki, kiba nubwelefu ubakubatanga abafuile abangi abasila lotango. Abalolele li bafipuga fiabitiki, wanubibomba imbombo bunofu, bogopuage na kuhombwa bunofu. Kiongo wanubikutabula kupolisia na kubulanesia. Ulwako balirembirwe mamalembe amemi kekuti. Olekage kukujibunga ingombe umulomo, panojisionda ingano palubuga. Kange lirembirwe, umbomba mbombo anogile kuhombwa uluhombo luwake. Olekai kukwitika inongu wa sinosijobu wa wimila umuloleli wa kipu kiawitiki kisi la bolesi wa abanu babili na mbeba tatu. Loli abaloleli wanubifihoka amakole. Ubadalikila gipabinga kuti abange bogopage.
Uwanduliro wa wohano akadebe akafiji gofibili na kamo kufika akafiji gofibili na fihano imaviro kwa Timoti.
Nikukulagira pamaso ga ngulube na pamaso ga Yesu Kirisite na banyamola abasalulu wakuti. Ugadirira isio. Oleka ikuhiga nganingani kisira kulutangania nambe kutangila lubale. Nunga mwiti kisia nganingani umunu pikumwimika pambombo jamutua. Ulwakuba ungambike umwesi pambombo na juba guba uhangile ama kolegake. Ube gulolelela ubumi buwako ubisa gemogolofu. Kuhumareno. Nunga nyuisage amalenga gene. Loli onyuisage nuluhuje rudebe. Wemira inamu jako ijalileme. Ninamu isingi sinosasi kukugasia. Nunga vitikisiage nganingani abanu pambombo jamutua. Ulwakuba abanu abange ama kolegabe kalipabubalafu. Gikubalongolela kubuhigi. Neki abange ama kolegabe kafisime. Gibone kapambele. Enendiki. Imbombo inofu siboneka pabubalafu. Sope sinosifisime sihanga siboneka.